Diskusijas par to, ka Eiropas centrālā banka būs spiesta paaugstināt savas bāzes procentu likmes, turpinās jau mēnešiem ilgi. Pastiprinoties ekonomiskajai krīzei un strauji ceļoties inflācijai, vēl pavisam nesen bankas pārstāvi prognozēja, ka sākotnēji palielinājums varētu būt par 0,25% punktiem. Taču šodien ir pieņemts lēmums spert straujāku soli un procentu likmi paaugstināt līdz 0,5%. Šāds paaugstinājums ir pirmais 11 gadu laikā, un kā skaidro Eiropas centrālās bankas prezidenta Kristīna Lagārda, šis ir pirmais nozīmīgais solis uz inflācijas mazināšanu vidējā termiņā.
Inflation continues to be undesirably high and is expected to remain above our target for some time.
Inflācija joprojām ir nevēlami augsta un ir sagaidāms, ka tā paliks virs mūsu noteiktā vēlamā līmeņa vēl kādu laiku. Jaunākie dati rāda, ka izaugsme palēninās, padarot drūmākas prognozes 2022. Gada otrajai pusei un laikam pēc tam. Vienlaikus šo palēninājumu mīkstina vairāki atbalsta faktori. Eiropas centrālās bankas padome šodien nolēma palielināt bāzes procentu likmi, kā arī apstiprināja jaunu stabilitātes instrumentu. Mūsu nākamajās sanāksmēs var būt liederīgas arī tālākas procentu likmju korekcijas. Mūsu turpmākā procentu likmju paaugstināšanas gaita būs atkarīga no datiem, un tā palīdzēs mums virzīties uz 2% inflācijas līmeni vidējā termiņā.
Padoma arī nolēmusi palielināt noguldījumu iespējas uz nakti likmi līdz 0% un aizdevumu iespējas uz nakti likmi līdz 0,75%. Abas šīs likmes arī ir palielināts par 0,5% punktiem. Kristīna Lagārda atzīst, ka visu trī likmi paaugstināšana paaugstinās arī citas izmaksas, taču tas ilgākā termiņā nesīs lielākus iegūmus.
Mēs palielinām visas 3% likmes par 0,5% punktiem, tāpēc acīm redzot gan finansēšanas izmaksas, gan izmaksas tiem, kuri aizņemas no bankām, palielināsies. Taču kāpēc tas patiesībā ir izdevīgi? Jo visiem tirgotājiem, patērētājiem un visiem ekonomikas dalībniekiem pats vērtīgākais ir cenu stabilitāte. Tāpēc mums ir jāpanāk inflācijas nokrišanās līdz 2% vidējā termiņā. Tas ir ierakstīts Eiropas līgumos, tas ir mūsu izvirzītais strateģiskais mērķis un beidzot ir pienācis laiks to panākt.
Vienlaikus Eiropas centrālā banka iepazīstināja arī ar jauno krīzes pārvarēšanas instrumentu, lai atsevišķās eirozonas valstīs cīnītos ar saspīlēto situāciju obligāciju tirgu. Šo instrumentu ir paredzēts ieviest kā atbildi uz neseno aizņēmumu izmaksu pieaugumu, kas visbiežāk tika novērots tādās eirozonas dalību valstīs, kurās ir augstas parādsaistības, piemēram, Itālijā. Kristīna Lagārda uzsvērus, ka banka nekavēsies piemērot šo mehānismu, lai mazinātu atšķirības aizņēmumu likmēs dažādās dalību valstīs. Uģis Lībietis, Latvijas radio.